i što je gradijentni mikrofon bliže izvoru, njegova osjetljivost je veća. Ovo se jasno vidi i sa slike 6.11, gde je prikazana frekvencijska karakteristika jednog gradijentnog mikrofona na različitim rastojanjima od izvora. Kombinovani mikrofoni. Kombinacijom presionog i gradijentnog mikrofona, slika 6.12, dobije se mikrofon sa kardioidnom karakteristikom usmerenosti. Neka su osjetljivosti oba mikrofona u smeru ose jednake i po fazi i po intenzitetu, i neka iznose T0. Osjetljivost kombinovanog mikrofona se dobije sabiranjem pojedinačnih osjetljivosti i iznosi T, znak jednakosti T, donja crta 0 plus T, donja crta 0 cos, znak jednakosti 2 T, donja crta 0, 1 plus cos, kosa crta 2, 6.11, karakteristika usmerenosti ovakve kombinacije je data izrazom. Znak jednakosti 1 plus cos, kosa crta 2, 6.12, koji predstavlja kardioidu, prikazanu na slici 6.12b. Slika 6.12, kombinovani mikrofon, a principska šema međusobne veze, B, karakteristika usmerenosti, kardioida, dobijena grafičkim sabiranjem kružne i dvokružne karakteristike. Sa slike 6.12b se vidi da je grafičkim sabiranjem kružne i dvokružne karakteristike usmerenosti moguće dobiti kardioidnu karakteristiku. Pri sabiranju treba uzeti u obzir da je jedna polovina dvokružne karakteristike pozitivna, znak plus, a druga negativna, znak, jer je pomeranje membrane pri dolasku zvučnih talasa iz suprotnih smerova protivfazno. Kardioidni oblik karakteristike usmerenosti nam govori da je osjetljivost ove grupe mikrofona jako povećana u jednoj polusferi, zbog čega se oni nazivaju jednosmerni mikrofoni. Slika 6.13, mogući načini realizacije kombinovanog mikrofona sa jednom membranom. Kombinovani mikrofon je moguće realizovati i sa jednom mikrofonskom kapislom, TJ sa jednom membranom, kako je prikazano na slici 6.13. Put zvučnih talasa od prednje do zadnje strane membrane ovdje ćemo podeliti na dva dela, spoljašnji x donja crta s, koji zavisi od upadnog ugla, i unutrašnji x donja crta, u koji se ne menja sa promenom upadnog ugla. Ako je pritisak sa obe strane membrane iste amplitude i ako podesimo da je x donja crta s, znak jednakosti x donja crta u znak jednakosti x, onda je prema izrazu 6.11 sila koja deluje na membranu F, znak jednakosti K, P, S, x donja crta u plus x donja crta S, cos, znak jednakosti K, P, S, x, 1 plus cos, 6.13.